días a todas e a todos. Somos o Orná de Sexto, que decidimos juntarnos para facer un programa de radio de despedida, xa que para o vindeiro curso, marcharemos para o instituto.
Neste programa, imos facer un percorrido polos anos que pasamos aquí, no cole. Comezaremos a falarvos da nosa época en infantil. A nosa andaina neste cole comezou estando todos xuntos coa profe Sandra, pero cando chegamos a 5 anos separáronos, e algúns quedamos con Sandra e outros marchamos coa profe Cris.
Desa época lembrábamos con moito agarimo a un can imaxinario chamado Pancho, e que era laranxa. Tamén tiñamos un esqueleto xigante chamado Panta. Ademais, gustábanos que en inglés tiñamos unha mascota que era un mono chamado Chicky Monkey, que cada fin de semana o levábamos con nos para casa. ¡Qué tempos aqueles!
Tamén nos lembramos duns compañeiros chamados Ezequías e Alex, que se foron en 5 anos, e en ese momento chegou Ruby. Gustounos moito ter a Sandra connosco, e lembramos un experimento dun ovo que metemos en vinagre e abrándose e botaba como na saltarina. Moito nos sorprendeu.
A nosa excursión favorita de infantil foi cando fomos a Pípolis, e tamén foi a nosa excursión máis longa nesa etapa. O noso último día en infantil foi moi emotivo e hubo moitas bágoas de felicidade e de tristura ao mesmo tempo.
E despois fomos para a primeira de primaria, e cando nos ensinaron os patios, flipamos! Eran moi grandes, pero iso sí, os recreos eran moi curtos. En primeiro estivemos todos na mesma aula, non había A ou B, co profe Vieito. En este curso chegaron 3 novos alumnos, René, Isaac e Lía.
Do profe Vieito lembramos que sempre nos poñía as merendas enriba dunha porta, nun lugar alto para que non lle chegásemos, para meterse con nós, pero, como somos xente de recursos, mandábamos a Noa, que era alta, para que non los collese. Ademais, sempre pegaba cun pau na cadeira facendo que nos pegaba. Era moi bromista, profe Vieito.
E segundo, volveron a separar en 2 clases, A e B. En A daba clase Azucena, en B daba clase Vieito. Neste curso incorporouse Enma, e comenzamos a dar clases de cociña, do cal gardamos moi bo recordo. E tamén víamos documentais sobre a elaboración dos zumes. Disfrutamos moito neste curso. Ao final de segundo, René foise do cole.
Deixamos primeiro e segundo atrás para pasar a terceiro e a cuarto con Ana e Azu. Terceiro foi un curso moi duro e distinto, xa que o coronavirus mandounos a todos para casa, confinados no mes de marzo, sen poder rematar o curso na escola, e tivemos clases online. Foi unha experiencia nova, e melloramos moito coas novas tecnoloxías.
Comezamos cuarto regresando á escola, pero iso sí, con máscaras, distancia de seguridade, patios separados. Cando merendábamos ou bebíamos na clase, tiñamos que facelo sempre coas pantallas, xel hidroalcohólico a todas horas. En fin, moitísimos protocolos, pero iso non impediu que nos alegrásemos de volver ás clases presenciais, e incluso que fose un dos mellores cursos de primaria.
En quinto, tivemos a incorporación de Yair, e tivemos cambios nas clases. En quinto B, comenzamos cun novo profesor, Suso, coa axuda de apoio da profe Paula. En quinto A, tivemos a Azucena. En sexto, ao terminar o primeiro trimestre, Suso subilouse. En o segundo trimestre, tivemos a chegada de Marusa, a nova profesora, titora de sexto B.
Ademais, tivemos a incorporación das mascotas de sexto B, Dot, un can de peluche, e Pulpi, un polvo de peluche. En quinto e en sexto tivemos momentos moi bos, chistes, bromas, sobre todo moitas pero moitas risas. Como non esquecer cando Suso lle dixo a Lía, con cantos anos naceu Xulio Verne, e Lía respondeu, con 11 anos, nunca vimos a Suso rir tanto.
Ou cando en educación física sempre queríamos ir coas mesmas parellas, Jimena con Ana, Marcelo con Lois, etc. Unha anécdota inesquecible foi cando estábamos facendo un traballo sobre Jane Goodall. e cada un tiña que buscar unha parte.
A Hugo tocoulle cantos años tiña, porque seguía viva. Hugo buscouna en internet e apareceulle que estaba morta de asesinato. Tamén un momentazo e cando Rubí púsose a saltar en clase, e Maruxa dixo: "Non cobra o suficiente". Esa frase xa nunca separaremos de Maruxa. E así, case sen darnos conta, chegamos ata as portas do instituto.
E agora, imos cun pouco de música. Como é o noso último ano, imos poñer unha canción que nos recorda a nosa infancia. Foi composta por Chus Domínguez, de María Fumasa, hai 7 anos, que fala dunha horta moi especial, a Horta de Balbina.
A Horta de Balbina é moi singular, ali medran vitaminas de forma natural, onde as pitas se pasean entre berzas e fixóns, polo día e polo sol. A Horta de Balbina é moi singular, ali medran vitaminas de forma natural, onde as pitas se pasean entre berzas e fixóns, polo día e polo sol. Sementa, cebolas e allo,
que traballo!
Lituras, tomates, feixóns, xudías, cenorias e porros, que colleita no verán! E planta, pemento italiano,
cada ano!
Pequenos, terbón de padrón, morróns do piquillo de Arnoia, que as veces pican un montón. De Balbina é moi singular, ali medran vitaminas de forma natural, onde as pitas se pasean entre berzas e feixóns, polo día e polo sol. A Horta de Balbina é moi singular, ali medran vitaminas de forma natural, onde as pitas se pasean entre berzas e feixóns, polo día e polo sol. E medran no inverno repolos, navizas e nabos tamén, grelos e máis coliflor, as lesmes e os caracóis. Recollen patacas e ovos,
e tortilla,
que as pitas poñen no curral, comillo leva o navicor, polo cedo e polo solpor. Tem moita vitamina da horta pra cociña sen contaminar. A horta de Balbina tem moita vitamina da horta pra cociña sen contaminar. A horta de Balbina,
horta de Balbina,
tem moita vitamina. Horta pra cociña, sen contaminar. A horta de Balbina, ten moita vitamina. A horta pra cociña.
Bos días a todos e parabéns. En este programa de despedida, dentro do equipo de biblioteca, queremos facer unha mención especial aos voluntarios da biblioteca. Queremos agradecer o voso compromiso colaborando nos recreos, nas actividades que levamos a cabo na biblioteca, xestión na devolución de préstamos, etiquetado, lecturas, obradoiros, presentación de autores. Contar con vos foi un verdadeiro placer, sempre colaboradores, responsables, comprometidos, educados, capaces de dedicar esa media hora do voso tempo de lecer axudando os compañeiros. Sen vos, sería imposible facer un montón de actividades nos recreos. Así que solamente podemos decirvos una sola palabra, voluntarios. Gracias de corazón. Que teñades un feliz verano. E xa sabedes, nos vemos no Cei de Petelos. Un bico enorme.
A maxia da radio permítenos non estar presentes e sentirnos. Escoitar os pensamentos das amigas e amigos. Gozar das palabras e os silencios nos oídos. Árbore de fermosas flores, plantada hai 9 anos, que medraches en Petelos e que moitos observamos. Árbore de resas polas, plantada hai 9 anos, que se envesa no concello e dos que aquí estamos. Árbore de madura e doce froita, plantada hai 9 anos, na que penduran os nomes de sexto coas letras do abecedario. Sodes froito que vin madurar, tiven a sorte de vos poder acompañar. Podo dicir os vosos nomes sen pestanexar. Idevos, que merecedes máis. Lembranzas, morriñas, recordos, miradas tristes, miradas ledas, os vosos sorrisos, os vosos enfados, sorrisos, miradas, sodes ledicia plena. Boas vacacións e gozade do verán deste profe que vos quere su.
E ata aquí o noso último programa. Desde o Instituto botaremos de menos as profes que nos viron medrar e os amigos de outros cursos. O patio infantil, en conclusión, botaremos de menos todo. E despois de 9 anos no cole, despídese a clase máis numerosa do colexio.
Martina, moi rebuldeira e amante do fútbol. Unha persoa humilde e coa que sempre podes contar. Unha excelente compañeira. Arón, moi boa persoa ao que sempre recordaremos cun chicle de peto. Mario, amigable, gracioso, listo e sempre disposto a axudar nos momentos difíciles.
Enma, cando se incorporou á nosa escola, deulle alegría á clase. Ademais, é moi boa e lista. Lucas, é moi bo amigo. Sempre axuda en todo. Sempre ten un sorriso na boca. É moi legal, nunca fai trampas. Ten moito flow. E ademais, sabe facer de todo. Vicky é moi divertida. Sempre ten algunha historia que contar. É moi boa compañeira e dásenlle moi ben os deportes.
Nadia é moi amable e graciosa, tamén un pouco tímida de entrada, pero cando a coñeces xa non. Debuxa xenial, fai moitas manualidades e é moi colaboradora. Iker é un rapaz moi alegre e dásenlle ben moitas cousas. É rápido, amante do fútbol e dos cúteres, é moi fan do Celta. Martín Paramos é moi boa persoa e relacionase moi ben coa xente. É moi gracioso e gustalle moito o fútbol, a historia e a natación.
Mencía é moi boa persoa. É mellor compañeira. Sempre está atenta e axudando a quen o precisa. Ademais, é lista, é divertida. Teno todo. Valeria sempre nos alegra os luns. É moi boa xente, lista e divertida. Dáselle moi ben debuxar. O lettering é rirse por todo. Anxo é moi efusivo. Relacionase facilmente. É boi amigo, divertido e un gran amante das anchoas.
Noa, é moi boa deportista. Dáselle moi ben o taekwondo. Pinta moi ben e é moi alta. Gústalle moito viaxar e non lle gusta Composteiro. Ángel, é moi bo. Bo compañeiro e un amigo estupendo. É moi gracioso, divertido, gústalle moito a tecnoloxía e a música actual. Pasa todo o día cantando. Nati, é moi boa. É moi boa compañeira. Amigable, amable, comparte todo e pórtase moi ben cos demais.
Martín Leirós é de mecha curto, pero logo sabe disculparse. Pensa moi rápido, é moi voluntarioso e ademais ten moita chispa. Gústalle moita historia e sempre está informado da actualidade do país. Lois é boa persoa. Divertido e moi amante das bicis e do balonmán. Gústalle moito o risco e de vez en cando ten algunha lesión. Aroa é divertida, graciosa, cariñosa e lévase moi ben co todo o mundo. Se queres enterarte das últimas novedades, fala con ela.
Jimena é moi cariñosa, amable e boa compañeira. Rise por todo e, aviso, a súa risa é moi contagiosa. Ethan é moi gracioso e divertido. É un xeño da informática. Sara é moi boa amiga e canta moi ben. É moi amable coas compañeras e moi calurosa. Nunca a verás cunha chaqueta posta.
Alba é unha superdebuxanta e ten unha ollos preciosos. É moi amable con todo o mundo e tamén é un amante das pulseiras e accesorios en xeral. Marcelo é moi bo, sempre é amable e nunca se mete con ninguén. É moi amante de fútbol. A Rubí, se temos que definila cunha palabra, é aesthetic. É moi amable e gustalle comer papel.
Lía é moi amigable e xenerosa. Sempre presta as súas cousas. Tamén é graciosa. Ana é lista, graciosa, dáse moi ben ao baile. É moi creativa, é unha gran amante do fútbol. Hugo é moi voluntarioso, sempre nos axuda cando non sabemos algo. Dáselle moi ben xogar ao ping-pong e as mates.
Yair foi moi bo compañeiro, gracioso e sempre nos alegraba o día coas súas apertas. Bueno, e ata aquí o noso programa e o noso paso por este cole, que sempre levaremos no noso corazón. Moitas grazas pola vosa atención e...
¡ata a próxima!
Boa, boa, paxariño, bate forte as túas as. Tens que deixar o niño e comezar a voar. E comezar a voar polas nubes e os tellados. Boa, boa, paxariño, xa verás é moi doado. Por enriba dos caminos que atravesan polo chan, polas sendas e os carreiros, pa saber ata onde van. Boa coas lavandeiras, coas bombas do bombar. Co ferreirinho, que xa está saindo o sol.